tak už tě asi pozvu dopředu. A já jsem říkal, když jsme se bavili před začátkem, abys na začátek řekl něco zajímavého o sobě. A mě v průběhu těch chvál tady napadla taková otázka. Nevím, jestli na ní budeš chtít odpovědět, ale když máme to téma polopravdy a mýty, tak jestli si myslíš, že o tobě existuje nějaký mýtus, který bys chtěl třeba vyvrátit, tak to je příležitost dneska. A jinak může říct cokoliv o sobě na začátek a potom se pustí do toho tématu.
Tak dobrý večer, já děkuji za otázku, i když teda upřímně, abych pravdu řekl, nejsem si úplně jistý, jestli vím o nějakém mýtu, který on mi kouje, protože většinou ty věci koujou mimo ty lidi, o kterých to je. Takže to s tím by byla otázka na vás, jestli jste slyšeli vy někdy nějaký mýtus o mně, který bych mohl vyvrátit, nebo nějakou polopravdu někdo to? Jenom pravdu, čistou pravdu, nic než pravdu. Tak to jsem moc rád. To mě trochu zaskočilo, aby pravdu řekl, protože fakt mě nenapadá žádná nějaký mýtus. Jeden mýtus nebo polopravda z mnoha být, že jsem příjemný člověk, což rozhodně nejsem. Pak mi nenapadá nic. Tak, každopádně, já děkuju za to, že za pozvání. Doufám, že se naučíte něco zajímavého v průběhu dnešního večera a hlavně zítřejšího dne, když se podíváme na různé polopravdy a společně se podíváme na různé věci, které někdy kolujou jakoby rčení nebo nějaké způsoby myšlení, které kolujou mezi námi. A přitom to nemusí vůbec být pravda, takže doufám, že si něco pozitivního nebo dobrého naučíte. A já bych, když jsem dostal ještě předtím, jsme začali otázku, co bych měl o sobě říct, většinu toho, co byste potřebovali, tak máte v těch materiálech, možná jenom řeknu, že mám manželku a nemám žádné děti. A takže to je asi zhruba tak všechno, nemám dokonce ani žádné domácí zvíře, protože mám spoustu přátel, kteří mají domácí zvířata a tak dále. A zvířata ovšem mám rád pouze na talíři. Nejsem vegetarián a co bych ještě tak zajímavého řekl, myslím si, že kdybyste chtěli nějaké informace, se klidně pak na konci třeba něco zeptejte, co vás zajímá. A já vám rád odpovím, pokud to teda budu tu odpověď znát. Chtěl bych se vás zeptat a rád bych s váma trošku spolupracoval. Jo? Rád bych, kdybyste mohli se mnou spolupracovat, já bych se vás chtěl zeptat na začátek jednu takovou otázku. A budete potřebovat u toho zvedat ruce. Jo? Já nevím úplně, jestli jako na to úplně v sebečku zvyklí zvedat ruce. Já vím, že se ruce zvedají hlavně u charismatiků a tady možná ne, ale tohle je zvedání rukou na otázku. To by mohlo fungovat, alespoň u některých. Okay? Takže moje otázka je, kdo z vás se považuje za chytrého člověka? OK, takže to je tak. Nechtějte ruce nahoře a se podíváme, kdo tady je chytrý. Tak řekněme tak něco kolem poloviny. Ti, co jste nezvedli ruku, takže předpokládám, se považujete za hloupé lidi, ale jenom pro jistotu, kdo z vás se považuje za hloupé lidi? OK. Díky za upřímnost. To se úplně vždycky nenosí všude, takže to je moc prima, že jste upřímní. A ještě mám otázku kontrolní pro ty, kteří nezvedli ruku ani na jednu otázku. Kdo z vás nezvedne ruku na cokoliv, se zeptám. OK, tak tady máme taky pár takových lidí. To je vždycky, v každé skupině jsou takové lidi, kteří nikdy na nic nezvednou ruku, takže na jakoukoliv otázku. Takže jsem rád, že jsme si to vyjasnili na začátek. A ten důvod, proč se na to ptám, není, že z vás některý chci udělat hlupáky nebo někoho opravdu chytrého. A ten důvod, proč to říkám, je ten, že pokud se považujete za chytré lidi, tak jste si asi všimli někdy v životě, že jste přesto, že jste chytří lidé, a myslím, že i ti, kteří jste zvedli ruce, že jste hloupí, tak jste bezpečnosti chytřejší než ti, kteří zvedli ruce, že jsou chytří, protože si uvědomujete, jak to v životě chodí. Jo? Ale že i když jste chytří lidé, tak někdy děláte hlouposti. Všimli jste si toho někdy? Všimli jste si toho, že lidé obecně, přestože vědí, co je dobré, nebo že vědí, co je správné, to by jim mohlo pomoct, tak dělají někdy opravdu hloupá rozhodnutí? Všimli jste si toho někdy? Stalo se vám to někdy, že jste udělali nějaké hloupé rozhodnutí? Říkáte, zatím ještě ne. A samozřejmě na začátku, když jsme hodně mladí, tak jeden z důvodů, proč děláme hloupá rozhodnutí, je, že nemáme rozum. I tak rodiče někdy říkají, kde jsi dal rozum, ty nemáš vůbec žádný rozum. Říkají vám to někdy rodiče někomu? Ne, nikdy? A pokud vám to někdy rodiče říkali, tak měli 100% pravdu. Protože vědci dneska vědí, že takové to centrum, kde děláte moudrá rozhodnutí v té přední části mozku, skutečně nemáte rozvinuto zhruba do nějakých 22 let. Takže pokud je vám do tolika let, takže skutečně nemáte rozum. A proto si můžete dovolit dělat hloupá rozhodnutí. Na neštěstí mnoho lidí, i když ten rozum už má rozvinutý, dělá stále velmi hloupá rozhodnutí. A nejenom jako jednotlivci, ale jako celé skupiny děláme hloupá rozhodnutí. Když budete studovat historii nebo dějiny, tak si všimnete, že spoustu zajímavých událostí v dějinách se stalo proto, že zkrátka někdo udělal hloupé rozhodnutí. Jednou jsem třeba četl příběh o Napoleonovi a jeho tažení do Ruska. A udělal hloupé rozhodnutí, že tam táhnou před zimou, protože ho nenapadlo, že by v Rusku mohla být zima. A když se podíváte později do historie, tak uvidíte, že některé třeba technologické firmy udělali hloupá rozhodnutí. Máš už rovnou otázku na mě? No jasně, udělali stejnou chybu, nepoučí se ani dokonce z historie lidí. Hitler udělal stejnou chybu, to je výborná poznámka, jako udělal Napoleon. Nepoučíme se ani z chyb jiných lidí. Děláme znovu a znova hloupá rozhodnutí. A protože zkrátka dobře, jsme nakrmeni nějakou polopravdou. A já nevím, jestli jste někdy přemýšleli, víte, že to téma je polopravdy, protože jste se hlásili na tuhle konferenci a víte, že tohle je název, ale jste někdy přemýšleli nad tím termínem polopravda. A co to znamená polopravda? Věřit něčemu, co se tváří jako pravda, ale ve skutečnosti to úplně pravda není. Víte, co je nejhorší lež, kterou vám někdo může říct? Nejhorší lež, kterou vám někdo může říct, není nějaká hloupost. Nějaká skutečná blbost, kde okamžitě víte, že to je naprostá hloupost a nevěříte tomu ani trochu. Ta nejhorší lež, kterou nám někdo může říct, je věc, která se nejvíc podobá pravdě. Která vypadá úplně jako pravda a možná obsahuje velkou část pravdy, ale je trošku posunutá vedle. Je tam jeden krok navíc. Je to trošku vedle. S tímhletím přístupem fungují různé dezinformační třeba servery dneska, kdy rozšířují zprávy, co se děje ve světě a vypadá to jako pravdivá informace, nebo dokonce vezmou pravdivou informaci, která se někde stala, ale posunou tam nějaký jeden krok navíc interpretační, který vytvoří z toho něco úplně lživého, i když to vypadá, tváří se to jako úplná pravda. Polopravda, ta lež, která se velmi blíží pravdě, je mnohem zdrádnější, než vám někdo řekne úplnou lež. Protože to vypadá, že to dává rozum. Že to vypadá, že to dává smysl. Že to vypadá, že můžeme tím směrem jít. A proto lidé dělají hloupá rozhodnutí. Protože uvěřili nějaké hloupé radě. Jako pastor se setkávám s lidmi, kteří řeší spoustu problémů. Každý pastor, každý vedoucí církve se setkává s lidmi, kteří řeší různé konflikty ve vztazích anebo hloupá rozhodnutí ve financích a podobně. A když někdy poslouchám ty jejich příběhy, ve skutečnosti většinou, když slyším jejich příběh, tak vím dopředu, jak ten příběh bude pokračovat dřív, než mi ho celý řeknou. A to ne proto, že jsem tak chytrý, ale proto, že opakují stejné vzorce chyb, jako mnoho lidí před nimi, uvěřili nějaké polopravdě, něčemu, co dávalo smysl. A vypadalo to, že to bude fungovat, ale v reálu to nefunguje. Pavel tady na začátku si dělal srandu z některých z vás, že jste svobodní a tak dál. Upřímně, když jsem byl v mládeži, když si teenager, tak jsem nesnášel, když nějaký dospělý člověk o mě to někdo vykládá, že jsem svobodný, takže souzitím s vámi, pokud se vás to třeba nějak dotklo, to není nic osobního, ale souzitím s vámi. Ale tohle třeba je jedna z oblastí, kde podleháme polopravdám neustále. Mnoho křesťanů začne vztah třeba s nevěřícím člověkem, kde je rozdílnost hodnot, hodnotový žebříček toho, co je důležité, dramaticky odlišně, ale věří, že to bude fungovat, když se prostě budou mít rádi. A já když slyším ten jejich příběh na začátku, tak vím úplně přesně, jak to skončí. Že to takhle skončí v 99% případů, ale oni věří, že jsou tou vzácnou výjimkou, které se to zkrátka povede. A takhle to může pokračovat dál a dál. A člověk, který se seznamuje s budoucím partnerem v baru a doufá, že ten člověk nebude alkoholik, je naivní. Rozumíte, co chci říct? My děláme spoustu hloupých rozhodnutí, které jsou ale předvídatelná, jenom protože jsme uvěřili nějaké větě, nějaké hodnotě, kterou nám někdo říká, a naši přátelé nás často pozbuzují. Protože naši přátelé většinou se rekrutují z lidí, jako jsme my. Všimněte si toho, to tak většinou bývá, že většinou sedíme s lidmi, kteří jsou nám blízko. A většinou se kamarádíme s lidmi, kteří jsou na tom podobně, jsou v podobné fázi života, mají podobné zájmy, mají podobný okruh přátel nebo společnou historii. A ti lidé jsou jako my. A ti lidé potvrzují to, co my už jsme se rozhodli, i třeba naivně, a potvrzují nám to svým pozbuzením a svým svolením a my děláme ty chyby, které oni nás, kterým nás pozbuzují, protože neslyšíme nějaký moudrý hlas někoho zvenčí. A jako mladí lidé, a každý mladý člověk to tak má, někdy říkáme, nebo někdy nechceme, nebo často nechceme slyšet třeba, co nám říkají rodiče, protože jsou prostě stará generace a my jsme úplně v jiné době. Až budeme v jejich věku, tak zjistíme, že měli ve všem pravdu a že zkrátka měli více zkušeností, proto viděli mnoho věcí, které my jsme nemohli vidět, že jsme byli zkrátka nevidět. Tohle je věc, která se děje každému člověku a některé pravdy a polopravdy, o kterých budeme mluvit během toho společného času, jsou polopravdy o Bohu. Protože křesťané nejsou vůbec imunní vůči polopravdám a vůči nějakým mýtům toho, co se říká o Bohu. Toho, že někdo má nějaké rčení o Bohu. A možná se vám to stává, a já nevím, jak jste na tom, nevím, kdo z vás je věřící, kdo z vás se počítá, že je zatím nevěřící, nebo někdo mezi tím a hledá, jak to vlastně je, možná jsou tady úplně z každé skupiny, pokud je to tak, tak jsem moc rád. A někdy se mi stane, že se bavím s člověkem, který se třeba považuje za ateistu. A u nás teď máme spoustu takových lidí, kteří přicházejí jako ateista a bavím se s nima o tom, jak vlastně vidí Boha, tak oni říkají, já mám problém s Bohem. A já se jich zeptám, čem přesně. A oni mi začnou vykládat jejich nějakou větu nebo představu Boha, kterou získali od nějakých křesťanů nebo kterou někde četli na internetu. A když chvíli poslouchám, jak oni mluví o Bohu, tak jim po chvíli můžu říct s klidným svědomím ve většině případů, no tak s takovým Bohem mám problém taky. Naprosto s tebou souhlasím. Že ten Bůh, o kterém ty mluvíš, to je karikatura Boha. Víte, co je karikatura? A všichni, že jo? Karikatura je obraz, který je ale přehnaný. Jo? Jako když máte nějakou malíře, který kreslí portrét, a samozřejmě portrét správně nakreslený je co nejrealističtější, ale karikatura zvýrazní nějaký rys, který ten člověk má a udělá to jakoby přehnaně. Takže třeba tady, kdyby někdo kreslil Ondru a udělá to realisticky, jak bude vypadat moc prima, ale karikatura řekne, hele, má vousy, tak mě zdůrazně uděláme prostě pořádný vous. Jo? A všichni ví, že to je jako přehnaná legrace, ale je to jako navíc, je to něco jako navíc. Nebo někdo má trochu křivý nos, tak karikatura mu udělá úplnou skobu. Nebo někdo má trochu větší uši, tak mu uděláme solní uši, jo, skoro. Takže karikatura přežene nějaký konkrétní rys do neskutečného extrému. A mnoho představ, které lidi mají o Bohu, jsou karikatury, neskutečný pohled na Boha. Je to karikatura, kterou jim někdo řekl, slyšeli to, někdo jim to popsal a oni si představují Boha podle, vypadá to jako skutečná pravda, ale posunutá trochu vedle. A ten Bůh je karikatura opravdového Boha. A ve většině případů ti lidé jsou překvapeni, když slyší, že takového Boha bych ani já nemohl věřit. A většina z vás by v něho nemohla věřit, protože je to přehnaná charakteristika a některé ty termíny, o kterých budeme mluvit, nebo některé ty výroky, nám by měly trochu ukázat na to, jaký je Bůh, nebo v čem někdy nechápeme, nebo v čem vidíme Boha trochu špatně. Ježíš řekl v Janově evangeliu, že poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. pravda, skutečný obraz reality má ohromnou sílu vysvobozovat. Když poznáme pravdu, když něco třeba nevíme a jsme v něčem naivní a někdo něco prostě nám řekne a my uvidíme realitu, skutečnost, jaká je skutečná pravda, tak nás to osvobozuje a cítíme se svobodní. To je to, co pravda dělá. Polopravda nikdy neosvobozuje. Polopravda nás uvádí do ještě většího otroctví. Polopravda nás vede k tomu, abychom hledali zkratky v životě a dosáhli to, po čem toužíme zkratkou, která se nám ale jednoho dne vymstí. John Maxwell, jeden autor o leadershipu na konferenci GLS, jednou řekl takovou hrozně hezký příklad. On říkal, většina věcí, které si v životě vážíme, které jsou pro nás cenné, většina cenných vztahů, které máme, víra, krása, dobro, jsou jakoby na kopci. A většina z nás má naděje a aspirace dosáhnout těch věcí, které jsou na kopci. Stojí to úsilí vydrápat se na ten kopec a získat to, co je na kopci, ale většina z nás má tu naděje dostat se k těm věcem, co jsou na kopci, ale má zlozvyky, které jsme si vypěstovali, které nás svádějí z kopce dolů. Hledání zkratek, hledání různých úniků, abychom nemuseli skutečně naplnit to, co je potřeba k tomu, abychom získali to, co chceme. Proto volíme zkratky ve vztazích, proto volíme zkratky v práci, proto volíme zkratky ohledně financí, volíme zkratky ohledně možná vzdělání a taková oblíbená zkratka ohledně vzdělání. To se ohledně vzdělání, že se učíte jenom na zkoušky. Protože víte, že to je ta brána, kterou musíte projít. Ale pak už neumíte vůbec nic. To by byla zkratka. Spoustu z nás používá zkratky v životě, protože nechce platit cenu za to, co je na kopci. A problém nás všech je, že my jako křesťané třeba budeme rádi říkat, že pravda je pro nás důležitá. Že Ježíš je cesta pravda, života, že Ježíš je pravda. Pravda je důležitá hodnota. Měli bychom být pravdomluvní, měli bychom v sobě mluvit pravdu v lásce, spoustu veršů o pravdě, které můžeme najít v Novém zákoně. Ale nikdo z nás ve společnosti není na cestě hledání pravdy. Protože my to říkáme, že pravda je pro nás důležitá. Ale ve skutečnosti jsme na cestě hledání štěstí. Chceme se mít dobře. Chceme být šťastní. Chceme, aby se nám dařilo, abychom byli šťastní. A na tom není nic špatného. A ty dvě cesty se často můžou prolínat. Ale ne vždycky. A nebezpečí polopravd je, že na cestě hledání štěstí si upravíme pravdu, aby vyhovovala naší cestě ke štěstí. To je ten problém. A ten problém, který s tím spočívá, je, že ty křesťanské polopravdy, o kterých budeme mluvit, si můžete obhájit z Bible. A doufám, že všichni čtete Bibli, ale upřímně, Bible je velká. Bible vlastně není kniha. Víte, že Bible není kniha. Bible je ve skutečnosti knihovna různých konkrétních spisků a dopisů a knih, které někdo dal dohromady a svázal je dohromady. Ale je to celá škála různých knih. A když budete chtít, tak si z Bible obhájíte jakoukoliv věc chcete udělat. Jakýkoliv hřích chcete udělat. Dokážete si z Bible obhájit úplně všechno. Takže Bible je ohromná velká kniha, která zahrnuje ohromné dlouhé údobí. A když chcete, dokážete si tomu potvrdit a najít všechno, co chcete. A to je právě nebezpečí pro nás jako křesťany, kteří si cení pravdy, protože my dokážeme si obhájit z Bible i to, co ve skutečnosti není vůbec Boží cesta. Abych vám dal konkrétní příklad, tak jistě si pamatujete, když Ježíš byl pokoušený na začátku své služby. Lukáš to ve svém evangeliu píše ve 4. kapitole, že Ježíš odešel na poušť, že se postil a modlil a pak k němu přistoupil Satan a měl 3 různé pokušení na Ježíše, aby udělal z kamenů chleba, protože už měl velký hlad a tak dále. Měl prostě nějaké pokušení a jedno to pokušení bylo zvlášť zákeřné, protože ďábel v tom pokušení cituje Bibli. Jak se přečteme tu pasáž, on tam říká, tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchole chrámu a řekl mu, jsi-li Boží syn, vrni se odsud dolů, je přece psáno, svým andělům přikáže o tobě, aby tě chránili a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen. Ďábel říká, pejse. Bible říká, on to neřekl takhle, ale takhle bychom jsme to možná mohli říct my. Bible říká, že když ty, jako Boží syn, spadneš tohle chrámu dolů, tak andělé tě chytnou, aby jsi nenarazil nohu na kámen. Tak jestli opravdu jsi Boží syn, tak to všem dokáž a zkus chrámu dolů. Je to jednoduchá cesta. A ty chceš dokázat, že jsi ukázat, že jsi Boží syn, tady je jednoduchá zkratka k tomu cíli. Můžeš se tady vrhnout dolů a pravděpodobně tam byly lidé, protože tam v tom chrámu byly neustále nějaké lidé. A tady ti lidé uvidí, že když padáš dolů a najednou těknou dole anděla, možná neuvidí ty anděla a uvidí, že se zastavil ve vzduchu přesně v té zemi, tak všichni tebe uvěří. Tohle je to, co chceš, aby tebe všichni uvěřili. Je to nabídka zkratky a dokonce potvrzená Biblí. Protože Bible to přece říká, že se to stane, že tě Bůh ochrání. A Ježíš odpověděl, je řečeno, nepokouši Hospodina svého Boha. Když ďábel dokončil všechno na to pokoušení, opustil je a čekal na další příležitost, protože ďábel vždycky čekal na další příležitost. Ale ta pointa, která tady je, že Ježíš na to odpovídá jiným místem z Bible. A to je právě pro nás jako křesťany zajímavé, protože když někdo používá Bibli jako zbraň a může říct nějaký argument podepřený Biblí, tak otázka pro nás je, je to v souladu s celkovým obrazem Bible a nejenom to, je to hlavně pro nás, pro křesťany, v souladu s tím, co učí Ježíš a jeho apoštolové, protože jste si všimli, že v Bibli, protože Bible, jak už jsem říkal, je dlouhá, velká, rozsáhlá kniha, že v Bibli jsou různé protimluvy, které vzájemně spolu neladí. Všimli jste si toho někdy? Třeba v některých pasážích ve Starém zákoně je napsáno, že je přímo, když někdo tě napadne, máš prostě oko za oko, zub za zub, máš mu to prostě vrátit. Na jiném místě, o něco dál, v Žalmech, se David modlí a říká, Bože, já ti děkuju za tvoji dobrotu, ale zabij moje nepřátele, protože mi lezou na nervy. Jo, ve své podstatě. A o pár zase dalších knih dál Ježíš říká, miluj svoje nepřátele a žehnej těm, kdo tě proklínají. Tak které místo platí? Máme, když někdo je proti nám, ho rovnou odkrouhnout, nebo máme se modlit Bohu, aby ho odkrouhnul, anebo ho máme mít rádi? Které místo platí? My jsme následovníci Ježíše. Pro nás platí to, co říká Ježíš. A my chápeme celou Bibli očima toho, jak ji chápe Ježíš. Proto Bible může být použitá k polopravdám a ke lžím, ale když ji budeme chápat tím, co říká Ježíš, tak se posuneme k pravdě. A to je pro nás velmi důležitá věc, protože ďábel používá Bibli k tomu, aby nás svedl na cestí. Protože nám vytáhne nějaký verš, který můžeme vyvrátit jiným veršem, a nebo který není souladu s učením Krista, ale my říkáme, je to přece v Bibli, tak to prostě můžu dělat. A to je pro nás důležitá věc, abychom věděli, za prvé, abychom znali Bibli jako celek, ale za druhé věděli, co Ježíš učí primárně, protože jsme následovníci Ježíše Krista. A jeho očima, jeho vyučováním, jeho smrti, jeho zkříšením se díváme zpátky na celý Starý zákon a chápeme všechny ty mysle Starého zákona jeho očima. A to je ohromný velký rozdíl, a co se týká práce s lží a polopravdami. Já někdy přemýšlím u těch biblických příběhů trošku do důsledku. A říkám si, co by se stalo, kdyby ten příběh pokračoval dál. Zkuste nad tím přemýšlet se mnou na chvíli. Co by se stalo, kdyby Ježíš doopravdy skočil? Přemýšlel jste někdy nad tím? Jak by ten příběh pokračoval dál, kdyby Ježíš řekl, tak jo. Je to Bibli a splně to můj cíl. Chci, aby lidé ve mně uvěřili. Tak beru, skáču. Opravdu by ho Bůh zachránil? Opravdu by Ježíš naplnil svůj cíl? To je zajímavá otázka a možná můžete strávit nějaký čas přemýšlením, co by bylo, kdyby bylo. My víme, že co by bylo, kdyby bylo, nefunguje v historii, ale funguje to někdy v domýšlení našeho vlastního rozhodování. Protože ať už by ten příběh pokračoval jakkoliv, potenciál utrpení a zmatku v tom Ježíšově příběhu by byl ohromný. A to je problém s polopravdami. My, když se rozhodujeme pro hloupost na základě nesprávné nebo nedokončené hodnoty poopravdy, tak my nevíme, kam nás to dovede. My neznáme tu finální stanici. My doufáme, že se dostáváme na ten kopec, ale možná skončíme někde v údolí. My nevíme, jak to přesně dopadne, že potenciál zmatku je ohromný. A proto bychom měli přemýšlet nad tím, co opravdu chceme dělat. A měli bychom takovéto heslo dvakrát měř a jednou řeš používat. Že? A protože, jak už jsem řekl, každá polopravda může být obhájena z Bible. Každá polopravda o Bohu, mluvíme teď o těch křesťanských polopravdách, může být obhájena z Bible nebo vyvrácena. A je pro nás důležité, abychom chápali to v tom celku. Budeme mluvit zítra o některých polopravdách, jako je například miluj hříšníka a měj v nenávisti hřích. To je oblíbená polopravda, které věří spoustu křesťanů, které znám. Říká, měli bychom milovat lidi, ale měli bychom nenávidět jejich hřích. Tohle nedává žádný smysl, pokud čtete Bibli jako celek. Tahle ta věta nedává žádný smysl, ale zní tak strašně křesťanský. Nebo jedna z dalších polopravd, o které budeme mluvit zítra, je, že všechno se děje z nějakého důvodu. Že Bůh jako má plán ze vším, že všechno se děje z nějakého důvodu. Opravdu se všechno děje z nějakého důvodu? Jste si s tím opravdu jistí, že tohle je to, co Ježíš učí, že skutečně se všechno děje z nějakého důvodu? Budeme o tom mluvit zítra trochu víc. Budeme mluvit o roli svědomí, kdy lidé říkají, ale já mám v tom pokoj a svědomí mě netrápí. A opravdu, když máš pokoj v něčem, tak je to správné rozhodnutí. Budeme mluvit o takovéhle polopravdě. A možná můžete přemýšlet a najít dokonce další a další polopravdy, které vás napadnou. A jak už jsem říkal, každá ta polopravda může být potvrzená anebo vyvrácená písmem. A jeden z takových oblíbených mých příkladů je přísloví 13.24 říká, kdo zadržuje svou hůl, je o výchově dětí, jo? Kdo zadržuje svou hůl, nenávidí svého syna, kdo ho však miluje, usilovně ho kázní. Implikace toho textu je škoda každé rány, která padne vedle. Ale v Efeským 6. kapitole Pavel apoštol píše, vy otcové nedrážíte své děti k hněvu a vychovajte je v pánově kázni a napomenutí. Takže tady říká naopak, neprovokujte svoje děti k hněvu. Takže otázka zní, být či nebýt? Obhájte si oboje. Ale důležité je, co dává jako celkový, co je celkový pohled Ježíše a jeho apoštolů. A to heslo dvakrát měř a jednou řeš, jinými slovy, domýšlet do důsledku větu, kterou říkáme o Bohu. Já jsem některé zmínil, které budeme probírat zítra. Domyslet, co to znamená do důsledku, je jediná cesta, je to jediná zbraň nebo jediný nástroj, jak nepodlehnout lživé polopravdě. Jo? Přemýšlet do důsledku, kam vede tenhle názor, který říkám. Kam to přesně vede? K čemu to přesně vede? Před rokem a něco mě pozvali na jednu mládežnickou konferenci v jedné církvi, abych tam přednášel. A já jsem chtěl na tu svoji přednášku, nebo jsem tam předtím, když byly přednášky. A oni mi řekli, mluv o čem chceš, což vždycky je dost nebezpečné. A já jsem mluvil právě na to téma, abychom byli důslední v tom, co čteme a hledali, jestli to písmo doopravdy říká. A jako příklad jsem použil jedno místo a jeden obraz, který často křesťané používají o Ježíši. Ten obraz je, že Ježíš je beránek a lev. Slyšeli jste to někdy, že Ježíš je beránek a lev? Máme to v některých písničkách, co zpíváme ve chválách, lev a beránek. Jo? Na ten trošku, víte, o čem mluvím. A já jsem jakoby použil tamhle ten příklad a říkal jsem, ten problém v tom je, že Ježíš není lev. Ježíš nikde v Biblii není označený za lva. Lev je predátor. Ježíš není predátor. Ježíš je vždycky pokojný beránek. A na to ti lidé, někteří jako se tak jako tvářili, to počkej, přece ve zjevení je napsáno, že Ježíš je lev z Judy. Ale to je přesně to, kde my nečteme ten text podrobně. Ten text tam říká, že Jan vidoucí, který napsal zjevení, že dostal svitek a plakal, že neví, kdo ho může odevřít a z nebe se ozval hlas, jenom lev z Judy to dokáže odevřít. A to je přesně to, na co Židé čekali. Že čekali válečného lva z Judy. Juda byl kmen, který vždycky ve vás šel jako první lev z Judy. Měl být válečník, mesiáš, který zničí Říman jedno proždy, který bude bojovný, násilný, prostě lev. A on slyší, jak zazní ten hlas, jenom lev z Judy to dokáže odevřít. A to je přesně to, co on jako Žid čeká. Čeká mesiáše, který je lev z Judy. A Jan říká, a tak jsem se obrátil a spatřil jsem beránka ukřižovaného. Žádný lev tam není. On čeká lva, ale dostane pouze beránka. Ježíš nikdy není lev. Ježíš je jenom ukřižovaný beránek a o beránkovi na trůně celé zjevení. Takže já už třeba tu písničky, že Ježíš je lev, prostě nespívám. To je polopravda. Ale proč je to důležité v tom kontextu polopravdy? Protože jestli Ježíš je násilný lev, který ničí svoje nepřátele, tak nám to dává licenci a povolení být násilní a ničit svoje nepřátele. Jestli Ježíš je vždycky pokojný beránek, tak nám to zabraňuje používat násilí k dosažení jakýkoliv cílů. Proto první křesťané, první 300 let byli přísní pacifisti, kteří zkrátka odmítali násilí v jakékoliv podobě. Kteří odmítali být v armádě, ve válce, kteří odmítali zabíjet, kteří se nebránili, když je zabíjeli. Protože Ježíš je beránek a nikdy ne lev. To je jeden z příkladů. A já dneska předtím, než to zakončíme, tak bych velmi krátce se podíval na jeden konkrétní výrok, který u nás není tak populární jako v Americe, proto ho řeknu ve velké zkratce, ale možná jste ho někdy slyšeli v nějakém kontextu, že třeba jste tady měli nějaké Američané, oni to třeba řekli nebo tak. A to je výrok, Bůh pomůže těm, kdo si pomáhají sami. Slyšeli jste to někdy? Je tady někdo, kdo to slyšel, tenhle výrok? Asi 7, 8, 10 lidí, ok, zbytek ne, tak to je moc fajn. To je výrok, který v Americe je hrozně populární. Jo, Američani tenhle výrok rádi používají, protože je taková kultura, která dává důraz na snahu. A ten výrok zní jako, že když se budeš hodně snažit, tak Bůh tě požehná za tvoji snahu a ještě ti dá navíc to, co jsi nemohl získat svojí snahou. Bůh pomáhá těm, kdo si pomáhají sami. Podle průzkumu 80% Američanů, 80% amerických křesťanů věří, že to je výrok, který najdete v Bibli. Že to je výrok, který dokonce je někde v Evangeliu a někteří z nich věří, že je to součást desatera. Jo, to je hrozně vtipné, protože vy samozřejmě víte všichni, co je přesně 10 přikázání. Předpokládám, to všichni ví. Ve skutečnosti to není tak důležité pro vás. Tohle je důležité, co učí Ježíš. Ale Američani, jak bojují často za to, aby bylo desatero na zdech soudu a tak dále, tak věří tomu spoustu z nich, že tenhle ten výrok, že Bůh pomáhá těm, kdo si pomáhají sami, je vlastně součást desatera. Ale když se podíváte na historii, kde ten výrok vlastně zazněl, Bibli samozřejmě vůbec není, i když to zní, tak docela jako nadějně, Bibli ten výrok není. Ten výrok ve skutečnosti pochází z Ezopových bajek, asi 400 let před Kristem, z příběhu Herkula a Vozataje. Jo, jestli jste někdy četli Ezopové bajky, je tam příběh Herkula a ten jednou potká Vozataje, kterému uvízl jeho vůz v bahně a nemůže pohnout ještě naloženým vozem a volá na Herkula, Herkule, pojď mi pomoct tím vozem a ten mu odpovídá slovy. Vstaň a zapří své rameno na kolo, bohové pomohou těm, kdo si pomáhají sami, říká Herkules. To je ten zdroj. Jak je to možné, že tolik křesťanů věří tomu v Americe, že je to součást Bible, když je to ve skutečnosti řecká pověst. Kde se to vzalo, že tomu věří? Je to proto, že Benjamin Franklin použil tenhle ten výrok ve své knize a přisoudil ho Bohu. A je to stejný nesmysl ze stejného zdroje, jako když někdo věří, a to se dostáváme zase zpátky k tomu, co jsme tady už dělali trochu legraci, že musíš najít tu svoji polovičku, že musíš najít někoho, kdo ti je souzený. Angličtě to tomu říká soulmate. Že potřebuješ, že existuje někdo na světě, koho si máš vzít za manžela nebo za manželku. Jakože s ním, když ho najdeš nebo když ji najdeš, budeš šťastný na věky. Doufám, že tomu nikdo z vás nevěří, ale potkal jsem pár křesťanů, kteří tomu věřili a věří tomu, že existuje nějaký jeden člověk, kterého Bůh připravil přímo pro tebe. Ani nemám odvahu se zeptat, jestli tomu někdo věří, ale doufám, že ne. Ten zdroj je úplně ze stejného zdroje. Podle řecké pověstí Zeus, jako nejvyšší řecký bůh, vzal člověka, kterým byl ve sporu a který měl dvě hlavy a čtyři ruce a čtyři nohy a roztrhl na dvě poloviny a jednu půlku hodil na jednu stranu země, druhou hodil na druhou stranu země a od té doby se ty dvě půlky hledají a nejsou šťastné v žádném stavu, dokud se nenajdou. Ale křesťané říkají, existuje někdo, koho Bůh připravuje jenom pro mě. Ve skutečnosti ne. Ve skutečnosti, možná vám to nepřijde, pokud jako zrovna byste třeba se chtěli oženit nebo vdát a nikoho nemáte na obzoru, ale pro křesťany v naší zemi je extrémně jednoduché se oženit nebo vdát. Když vás mi nevěří, očividně, ale já vám řeknu, že najít si životního partnera je hrozně jednoduché u nás. A řeknu vám proč. V České republice jediné omezení pro křesťany, které můžete najít, které můžete vysledovat v novém zákoně ohledně životního partnera, že by to měl být taky člověk ve víře. Což je dost limitující v naší zemi, protože těch lidí ve víře je tady poměrně málo. Takže v naší zemi se předpokládá, že je zhruba 40 000 novozrozených křesťanů. A to je ten váš výběr, ze kterého máte možnost si vybrat. A půlka jsou stejného pohlaví jako vy, takže vám zbylo asi 20 tisíc možností. Z těch většina lidí už je příliš stará nebo příliš mladá, takže vám zbylo vlastně několik, možná set až tisíc možností. Z těch dáte pryč všechny ty, kterým se nelíbíte vy a všechny ty, které se vám nelíbí a z těch pár, co zbylo, už prostě musíte vybrat. Dělám si to samozřejmě legraci. Vždycky se může někdo třeba obrátit. Ale ta pointa, kterou se snažím říct, je, že tyhle ty polopravdy, že Bůh někoho připraví jenom pro tebe, nenajdete nikde učení Ježíše nebo apoštolů. Nikde. To je prostě věc, která s křesťanstvím má nic společné. A pokud už budete hledat v Bibli nějaké verše, tak tam najdete ohledání, kdo našel ženu, našel dobrou došlou Boha zalíbení mnohem víc než čekám, až mi Bůh někoho přivede. A tenhle ten výrok, Bůh pomáhá těm, kteří si pomáhají sami, a na první pohled vypadá, že je to výrok, který nás vede k aktivnímu životu. Že se prostě víc snažíme a proto dovolíme, aby Bůh s námi mohl lépe pracovat. Ale ve skutečnosti tenhle ten výrok vede k pasivitě. Jak to může bez pasivity, když je to, když se máš snažit? On nevede k pasivitě ohledně tebe, ty se budeš snažit, ale vede k pasivitě ohledně jiných lidí. A v tom je nebezpečí tohle výroku a v tom je nebezpečí každé polopravdy, na kterou se podíváme společně. Tyhle polopravdy totiž mění náš postoj k lidem vedle nás. Pokud věříme, že Bůh pomáhá těm, kdo si pomáhají sami, tak nás to vede k pasivitě u lidí, kteří jsou něčem potřební, kteří potřebují od nás pomoc. Protože nás logicky napadá, že on se prostě dost nesnaží. Ona je nezodpovědná a líná, mohu se od nich odvrátit, protože kdyby se více snažili, Bůh by jim více pomohl. Soudíme lidi podle toho, zda udělali podle nás dost pro zlepšení své situace a my se podle toho rozhodujeme, zda jim budeme ku pomoci nebo ne. Takže výrok o snaze na první pohled vypadá aktivisticky, protože nás vede k pasivitě vůči jiným lidem, že se stáváme víc sobci a říkáme, kdyby se víc snažil, Bůh by ti pomohl, nesnažíš se, Bůh ti nepomůže a nepomůžu ti ani já. Ve skutečnosti i ve starém i novém zákoně to je přesný opak toho, co Bůh dělá. Bůh pomáhá právě těm, kteří si nemůžou pomoct sami. Celé spasení je o tom, že jsme byli hříšní a Bůh se k nám naklonil a získal s nás na svoji stranu a zachránil nás z našich hříchů. Ale Bůh vždycky pomáhá těm, kteří si nemůžou pomoct sami. A vždycky vedl svůj lid k tomu, aby se staral o ty, kteří byli nejzranitelnější. A to v tehdejší dobách byli vdovy a sirotci. A i starý i nový zákon neustále vede Boží lid k tomu, aby se staral o vdovy a sirotky jako o nejzranitelnější skupinu, která v té době byla. Protože Bůh se vždycky chtěl starat o ty, kteří se nemůžou o sebe postarat sami. Bylo to vyplývalo, a to bez různých fanfár, a ukázalo si, vyplývalo to z toho třeba verše ve starém zákoně, kde v Levitiku je napsáno, když budeš sklízet obily své země, neskýzej svá pole až do kraje a nepaběrkuj co poskýzní, zůstalo nechto chudákovi a přistěhovalci, já jsem Hospodin váš Bůh. To byl zvyk, který se Bůh snažil učit ten izraelský národ. Když budeš mít pole, neobdělávej ho až do kraje. Nech tam pruh pro chudáky, kteří nemají na vlastní pole, protože Bůh vždycky pomáhá těm, kteří si nemůžou pomoct sami. Říkáte si, to, jak by to mohlo fungovat u nás? A vůbec, je to vůbec reálné, aby takové věci fungovaly? V naší zemi jsem to nikde neviděl. Ale v Africe jsem to viděl na různých místech. Kdy bohatí lidé mají pole a nechají tam pruhy okolo, kde hospodaří chudí lidé, kteří nemají na vlastní půdu. Tenhle ten princip je princip toho, že Bůh pomáhá těm, kteří si pomoc nemůžou sami, a k tomu volá každého z nás. To je příklad, a víc o tom asi nemá cenu se rozvíjet, ale je to příklad toho, jak funguje polopravda a pravda. Polopravda funguje, to dává smysl, máš se snažit. Dává smysl, že Bůh pomáhá těm, kteří se snaží. Ale skutečná pravda je, ty máš být asistentem s Bohem, pomoci těm, kteří si pomoc nedokážou sami. Že Bůh má srdce pro ty, kteří si nemůžou pomoct sami. Bůh je totiž celý o milosti a milosti o tom, že dostáváme, co si nezasloužíme a nedostáváme, co si zasloužíme. Takže naše polopravdy, o kterých budeme mluvit v příštích setkáních zítra, a doufám, že vám to trošku rozvine vaše myšlení, předpokládám, že nebudete se mnou ve všem souhlasit. A to je naprosto v pořádku. Bylo by divné, kdybyste se mnou souhlasili, když mě vlastně neznáte a když nevíte, jaké mám názory na různé věci. Bylo by divné, kdybych změnil váš názor po jedné přednášce. Je to naprosto v pořádku, ale to, co já doufám, je, že to rozvine, že to začne možná ve vás nějakou touhu přemýšlet do důsledku. Čemu vlastně věřím? Co z těch výroků, které říkám o Bohu a o svojí víře, jsou skutečnou pravdou? Je to do důsledků možné žít, anebo tam narazím na nějaký strop? A pokud tomu ta naše diskuze společně nás dovede, budu šťastný. Takže to je asi všechno. Díky moc za pozornost a zítra budu pokračovat dál. A já nevím, jestli teď nějaké otázky. To až...
Tak my jsme se domluvali, že po každý tý přednášce vám dáme prostor, abyste se na něco zeptali. Tak, ale není to nutnost, protože ještě budeme mít těch příležitostí víc, ale jestli vás teď napadla nějaká otázka, případně poznámka nebo cokoliv, co byste chtěli říct, tak teď je ta příležitost, protože jinak to bude příležitost už zítra. Připravíme nějaký papírky, kdybyste měli nějakou otázku, kterou byste se styděli zeptat na veřejnosti, tak byste je mohli položit. Ale teď je příležitost, jestli někdo má nějakou otázku přímo, tak promluvte teď nebo mlčte až do zítra. Je tady někdo takovej, kdo by měl nějakou otázku? Ano, ano. No tak. Dobře, nevadí. Tak ale moc děkujeme za první část toho programu. Bylo to super.